Radio Dayn vaalitentti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn kuntavaalitenttejä. Olen eduskunnassa huoneessa, jossa on useampi kappale näköistaidetta ja myös krusifiksi näköistaidetta tuolla ikkunan laudalla. Kysymys on puoluejohtaja Timo Soinin työhuoneesta. Timo Soini, kiitos kun sain tulla ja tervetuloa Radio Dayn aalloille pintaa syvemmälle.
Kiitoksia ja hyvää päivää. Olkoon vuorokauden aika mikä tahansa, mutta tämä on hyvä päivä koko Suomeen.
Meillä on jonkun verran ikäeroa. Sopiiko tentissä sinun kaupat?
Kyllä sopii, vastahan mä oon 50.
Kyllä. Niin kuin ihmiset varmasti tietävät, olet perussuomalaisen puolueen puheenjohtaja. Olet taas terveydenkirjoissa hyvin pitkän flunssan jälkeen ja puoluekin tuntuu vain kiihdyttävän kesän kannatusluvuista. Miten kuvaat sitä drivea ja intoa, mikä sekä sinulla että etenkin puolueella tällä hetkellä on?
Kyllä tietysti hyvällä asialla on innokas kulkea, mutta kyllä tietysti täytyy sanoa, että olen siinä tehnyt virheen, että olen vetänyt itteni liian tiukalle taas. Ja kun innostun siitä, että ainoa todellinen voima on esimerkin voima ja sitä tuli taas annettua ja pikkusen laiminlöin tätä maallista tomumajaa, niin sieltä tuli sitten kuitti perässä. Mutta puolue voi hyvin, sai motivoitua ihmisiä ehdokkaaksi ja kentän töihin. Eli tämä ei ole yhden miehen töitä ollenkaan, vaan tämä on koko kentän töitä kautta maan. Ja olen hyvin iloinen, että meillä on nyt vaihtoehto tarjota lähes jokaisessa kunnassa. Ja kansa sitten päättää ja äänestää niin kuin hyväksi näkee, mutta nyt perussuomalaisia on mahdollista äänestää lähes joka kunnassa.
Niin, kaksi ensimmäistä vaaliteemaa, ne ovat ihmisen puolella ja kansan asialla. Vähän kieliposkassa, eikö tämä ole itsestään selvää, kenenkäs puolella ja kenen asialla?
No niin, tässäpä se onkin, että ei kai nyt kukaan tahalla huonoa politiikkaa tee, mutta politiikan pitää olla arvolähtöistä ja siinä joutuu sitten pistämään erinäköisiä asioita arvojärjestykseen. Ja mä oon tämmöinen yksinkertainen kansanmies, mä tykkään yksinkertaisista asioista ja totuuksista ja lähden sieltä, että perustarpeet tulee ensin ja niin kuin mä luen myös henkisen hyvinvoinnin perustarpeeksi ja sitten vasta mennään näihin kotkotuksiin, jos ja kun rahaa on. Se voi kuulostaa tietysti raan yksinkertaistavalta, mutta mulla on politiikasta parinkymmenen vuoden päätoiminen kokemus ja sitten kaupunginvaltuustostakin jo 12 vuotta, niin kyllä siellä näkee, että mitkä on ne isot asiat aika nopeasti ja niiden turvaaminen on se ydinasia.
Miten kiteytät olennaisimman kuntavaaliviestinnän?
No kyllä se on kunnat kuntoon, eli se tarkoittaa sitä, että kuntien sekä talous että palvelut pitää olla kunnossa, muuten kunnassa ei ole hyvä ja turvallinen asua. Ja taloudellista toimeliaisuudesta on huolehdittava vähän niin kuin Raamatussa leivisköistä, että täytyy hoitaa hyviä taiteja ja mieluummin vähän kasvattaa, jotta sitten on antaa koulupalvelua, terveydenhuoltopalvelua, mielenterveyspalvelua, erinäköisiä näitä yhteiskunnan hyviä asioita. Nämä liittyy toisiinsa. Siinä on semmoinen kohta, talon yhteys, että jos se niin kuin unohdetaan, niin tulee takapotku ja sitä en halua.
Perussuomalaisia on vähän vaikea asettaa minkään kohtaan politiikan tämmöistä perinteistä jakolinjaa, varsinkin vasemmisto-oikeisto-akselia. Muutenkin media tuntuu jättävän niin kuin perussuomalaisen ideologian hakkaraisten Halla-ahojen ja hirvisaarien alle. Miten määrittelet, Timo Soini, muutamalla virkkeellä perussuomalaisen ajattelutavan ja arvot?
Perussuomalaisuus on sellaista arjen terveen järjen käyttämistä, joka lähtee siitä, että kun yhteiskunnan heikompiosaiset voivat hyvin, niin kaikki pärjäävät. Tämä lähtee pienimuotoisuudesta, yritystoiminnasta, tällaisesta arjen lähiympäristön kunnioittamisesta ja sen takia tätä on vaikea sijoittaa oikealle ja vasemmalle. Tämä on aika lailla keskellä. Isänmaan asioissa ollaan tietysti niin kuin perinteisen oikeiston, sikäli kun se vielä niin kuin itsenäisyyttä ja muuta puolustaa. Ja sitten taas sosiaalipolitiikassa tunnustetaan julkisten palveluiden merkitys hyvinvoinnin ja tasapuolisuuden takaajana. Ja tässä välimaastossa ollaan, mutta kun on yksi puolueen perustajista, niin nimenomaan meillä oli ajatus luoda uusi ja erilainen puolue vailla niin kuin menneisyyden painolasteja ja tässä me ollaan onnistuttu ja kyllä se täytyy myöskin niin ajatella, että jos puolue on kasvanut näin voimakkaasti ja sai vielä 2500 ehdokasta enemmän kuin viimeksi, käytännössä ainoa puolue, joka lisäsi ehdokasmääränsä, niin kyllä sitä kannattaa hetken miettiä, että jotain on tehty myös oikein eikä tavallaan antaa puolueen leimautua muutaman ylilyönnin takia. Nekin sinänsä on tarpeettomia, mutta sellaista elämä on.
Ja kuten mainitsit, te olette lisänneet ehdokasmäärää hurjasti yli puolet, yli tuplat, 4300. Onko ehdokashankinnassa ollut nyt jollakin tavalla kriteerejä, tiukempi seula, että politiikkaan liittymättömiä ja niin kuin skandaaleja syntyisi?
No meillähän oli 560 000 äänestäjä viime vaaleissa ja jos mun alkuperäinen tavoite oli, että joka sadas meitä äänestävä ihminen olisi saatu ehdokkaaksi, niin se olisi ollut 5600. Niin helppoa tämä ei ole, että meillä oli paljon semmoisia ihmisiä, jotka sanoivat, että kyllä mä perussuomalainen ja mä äänestän, mutta eivät ole koskaan tullut ajatelleeksi, että he voisivat olla politiikassa niin kuin aktiivisesti toimijana mukana. Ja tämä rohkaisu ja muu, niin sieltä tuli todella iso määrä niin kuin arjen asiantuntemusta, pienyrittäjiä, toimihenkilöitä, työmiehiä, myöskin merkittävä määrä enemmän naisia kuin viimeksi. Meillähän naisten määrä on suhteettoman pieni, 20% luokkaa, mutta kun verrataan sitä määrää, mikä on tullut, niin satoja uusia naisia on tullut mukaan ja meidän täytyy ottaa jokaisen yksilön ratkaisu ilona vastaan ja mä luulen, että tämä on se tapa, millä me myös juurrutaan, ettei meille käy niin kuin kylväjä vertauksessa, että viljaa tulee, mutta jo ylivuotista kasvua. Nyt kun juurrutaan hyvään maahan, niin kyllä me pärjätään.
Ja yksi mikä on merkille pantavaa, niin teillä on enemmän kuin koskaan maahanmuuttajia ehdokkaana.
Pitää paikkansa. Meillä on maahanmuuttajia eri taustoista. On ihan tästä lähialueelta, Venäjältä, Virosta, sitten on myös Kiinasta, on Turkista, on eri puolilta. Käsittääkseni noin 15 ja se on minun mielestäni oikein hyvä asia. Ihmiset ovat niin kuin näkevät nyt tässä, että ei tässä ole mitään estettä, että kantasuomalainen vai Suomeen tullut, niin mitään jaottelua ei ole, että tänne kyllä ehdokkaaksi pääsee, kun jakaa perussuomalaisen arvomaailman, niin tervetuloa vaan. Nyt näihin vaaleihin ei enää ehdi.
Niinpä. Tuosta päästäänkin kysymykseen, että mihin perussuomalaisen ehdokka on vähintään sitouduttava?
Meillä on se, että puolueen vaaliohjelma, joka tässä pöydällä lötköttää, niin se on se, mitä lähdetään ajamaan ja viemään eteenpäin. Ja siinä on selkeät tavoitteet lähipalveluiden, terveydenhuollon, kuntien itsenäisyyden, mutta myös arvopohjan. Me olemme tasa-arvon puolue, joka haluaa ottaa jokaisen ihmisen huomioon, mutta me olemme myös kannustava puolue siinä, että jolla on enemmän antaa, niin pitää antaa enemmän, jotta kaikki hyötyy. Ja itse kun olen ollut 3 kautta Espoossa niin valtuustossa, niin siellä näkee nämä perusasioiden tarpeellisuuden, siis koulutus, sairaanhoito, terveydenhuolto ja yhä enenevässä määrin mielenterveyspalvelut, niin tämä on se pohja ja perusta, mikä täytyy olla kunnossa. Kyllä me ihmiset sitten sitä vapaa-aikaa ja muuta aikaa osataan vähän vähemmänkin ohjatusti niin kuin toteuttaa, mutta nämä on ihan niitä ytimiä.
Perussuomalaisten kannatus oli Yle julkaisemassa gallupissa jo ohi keskustan ja Hesarin teettämässä kyselyssä olette ihan keskusta iholla 15,7%. Tähän on lähes 3 kertaa enemmän kuin 4 vuotta sitten. Silloin se oli 5,4 tuo tulos. Onko sinulla, Timo Soini, jo mietittynä Jytkylle synonyymi?
Kyllä tämä aika hurjaa on, kun puolue perustettiin Saarijärvellä saunassa kesällä 1995. Meitä ei ollut kuin 4 siinä ja siitä lähti, niin tässä on niin kuin viesti kaikille, että merkittäviä onnistumisia voi tulla ja sehän on ihan vallankumouksellinen myllerrys hyvässä mielessä tulossa nytkin. En sano mitään tarkkaa lukumäärää, mutta varmaan tuo 3-kertaistaminen ei kovin kaukana ole. Ja jos meillä on nyt 440 valtuutettua, niin varmaan siinä 1500-1500 väliin tulee. Niin kysymys on jo merkittävästä kansanliikkeestä, joka herättää huomiota myös ulkomailla. Että olin joku aika sitten Birminghamissa puhumassa ja kyllä, ihme kyllä, suomalaisista, niin eniten siellä perussuomalaisten rynnistys tunnutaan tietävän myös eurokriisin, mutta myös sen takia, että vakiintuneissa länsimaisissa demokratioissa niin vaalitulokset eivät merkittävästi heittele, mutta nyt on Suomessa tapahtunut tässä suhteessa merkittävä uusjako ja se ihmisiä kovasti kiinnostaa paitsi Suomessa niin muuallakin, että mistä se johtuu.
Viimeksi tuli Jytky, nyt tulee mikä?
en tiedä tuleeko sätky tai mätky tai mikä tulee tai jatkojytky, mutta tehdään tässä nyt kovasti töitä vielä, mutta kyllä tulee merkittävä myllerrys siinä mielessä, että kuntapolitiikassa ei ole hallitus-oppositio-asetelmaa ja me perussuomalaiset tulee merkittävä vallankäyttäjä Suomen eri valtuustoihin ja kun mä oon nähnyt meidän ehdokaslistat, niin mä oon kyllä todella tyytyväinen. Siellä on kyllä niin sanotusti kansan syvät rivit liikkeellä. Siellä on tohtoreista ihan koko spektri suorittavan työntekijöihin ja kaikkia tarvitaan. Et mä oon iloinen, että puolueesta on tullut yleispuolue.
Ehkä selvimmäksi poliittiseksi vastustajiksi ne on muodostuneet vuosien aikana vihreät ja RKP. Tämän debattinen on toisen aika raflaakvaakin keskenänne. Mikä on teidän niin kuin motivaationen ja toisaalta sitten tapanne tehdä yhteistyötä heidän kanssaan kunnissa, kun teitä tulee nyt moninkertainen määrä? Ja se varmaan tulee ihan uudella tavalla iholle se yhteistyön tarve.
Tämä on hyvin mielenkiintoista, että etenkin vihreisiin, niin meillä on ollut omat erimielisyytemme, on vieläkin, koska mielestäni he on ollut niistä alkujuurista, jotka olivat tavallaan niin kuin vähän radikaalit ja yhteiskuntaa haastavatkin, niin siirtyneet aika pian tuonne pukupuolelle ja selittelijäosastolle. Ja sitten se johtuu useista tämmöistä arvomaailmaa koskevista asioista, että itselläni on perinteiset konservatiiviset perhearvot ja vihreät ajaa liberaaleja käsityksiä vähän asiassa jos toisessa ja ne sitten kohtaavat. RKP:n kanssa on semmoinen viharakkaussuhde lähinnä sen takia, että mun päähän ei mahdu ollenkaan se, etteikö ruotsalaista kansanpuoluetta saa kritisoida ja minun mielestä he yrittää koko ajan monopolisoida niin kuin ruotsinkielisten suomalaisten asian itselleen ja mulla on myös hyviä uutisia tässä suhteessa, että perussuomalaisilla on toista kymmentä ehdokasta, joiden äidinkieli on ruotsi, eli kilpailu tekee sinnekin hyvää.
Arvokysymyksiin päästään vielä yhden osion verran. Tämän osion viimeinen kysymys, jonka jälkeen käydään pienellä mainostauolla, kuunnellaan musiikkia, mutta kysytään vielä. Eurooppa-neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muizhnieks näki runsaasti parannettavaa Suomen ihmisoikeuksissa ja vakavin asia on hänen tekemässään raportissa nyt poliittinen vihapuhe sekä somaliväestön syrjäytyminen. Ja hän kehottaa meitä nyt tehostamaan syrjimisen vastaista työtä muun muassa työelämässä. Ja teillä nyt poliittiset vastustajat tapaa syyttää tätä vihapuheilmiötä juuri teitä siitä, mutta kysytään myönteisesti, että mitä niin kuin diskriminoinnin vastaista työtä meidän tulisi alkaa tehdä? Ja otatko lainkaan koppia tästä Muizhnieksin kommentista?
Kyllä mä otan aina moitteet vastaan siltä osin, kun ne on kohtuullista, mutta sitten jos meidän joku yksilö tai minkä tahansa puolueen tai puolueeton yksilö hölmöilee, se pitää ymmärtää siitä, että se on hänen mielipiteensä. Silloin mulla nousee karvat pystyyn, jos minusta ja johtamastani puolueesta väitetään, että meillä on jonkinnäköisiä ongelmia tämän asian suhteen. Voin sanoa, että ei ole eikä tule. Ja tässä on myös poliittinen motiivi.
Halusinkin kysyä, että mitä sille voitaisiin myönteisellä tavalla.
Eli jos nyt ottaa ihan raakasti, että mikä porukka maailmassa on tällä hetkellä vainotu ja syrjity, niin on kristityt vähemmistöt eri puolella maailmaa ja tuntuu välistä siltä, että kun Suomessakin elämää puolustaa, niin on suurimman jahden kohde, mitä kukaan voi olla. Ja tässä suhteessa niin kuin Päivi Räsäselle annan tunnustusta, vaikka En lainkaan käsitä hänen liikkuvan poliisin lakkautusta, mutta näissä elämä- ja arvoasioissa hän on ollut johdonmukainen ja joutunut siinä sitten myöskin leimatuksi, että aina jos on jotain mieltä, niin on mahdollisuus, että tulee niin sanotusti nenää, mutta ei se mitään.
Mennään vähän ihan konkreettisiin kuntateemoihin. Timo Soini, kokoomus ajaa kuntaliitoksia kuin, voisi sanoa, ehkä kuntakäärmettä kepupyssyyn. Demaritkin ajaa, mutta varovaisemmin sanankäänteen. Ja kepulle taas keskustapuolueelle tämä kuntaliitos on ihan epäpyhä avioliitto. Ja te teitte asiasta hiljattain ihan välikysymyksen, mutta kiteytätkö, mikä on perussuomalaisten perusajatus Suomen niin kuin kuntien yhdistämisestä ja yleensäkin kuntauudistuksen tarpeesta?
Uudistus on aina tarpeen, koska maailma muuttuu, mutta meidän näkemys lähtee Suomen perustuslaista, joka takaa kunnille itsehallinnon. Eli se, että lähdetään, että kuntien asukkaat, kuntalaiset päättävät itse liittymisistä ja liittymättä jättämisistään. Mutta se on otettava huomioon, että jos kunnan taloudellinen ja väestöllinen perusta murenee, niin silloin on katsottava muita vaihtoehtoja kuin se tavallaan Ontuvan Erikssonin vaihtoehto tässä mielessä, että mennään vaan ikään kuin päivä kerrallaan. Ja tässä mielessä niin hyväksyn vapaaehtoiset kuntaliitokset, koska niissä voidaan saada niin sanottuja synergiaa, eli yhteistoimintaetuja. Mutta pakkoa pidä huonona konsulttina kaikissa suhteissa. Ja kun näistä kuntarakenneuudistuksista päätetään, niin sitä ei voi tehdä irrallaan sosiaali- ja terveystoimen uudistuksista. Ne pitää olla samassa paketissa, ja nyt ne ei ole, vaan ensin yritetään ajaa tämä ja sitten katsotaan, että mitä tehdään muuten, ja se ei onnistu, että tämä pitäisi olla niin sanottu kokonaisuudistus, ja se onkin kyllä vaikea tehtävä, että ei ole helppo tehtävä, mutta sen takia meillä pitäisi olla useampi mallivaihtoehto siinä mielessä, mikä sopii pieniin yksiköihin syrjäseudulla, niin ei välttämättä sovi pääkaupunkiseudulle ja päinvastoin. Tässä ei pidä ajaa sellaista yhden totuuden mallia, että on vaan huomioitava paikalliset erityisolosuhteet. Tämä on vaikea asia.
Puheenjohtaja Ville Niinistö Vihreistä näkee kuntien tärkeimpänä tehtävänä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja vaatii jopa veronkorotuksia tämän asian torjumiseen, mikä on perussuomalaisten mielestä tärkein kunnallinen tehtävä.
Kyllä mä ihan tärkeimpänä ottaisin, se liittyy laajasti ottaen tähän, niin se on terveydenhuolto. Se on kyllä se on niin, että jos ihminen on sekä fyysisesti että mieleltään terve, niin hän pystyy kohtaamaan näitä elämän haasteita, vaikeuksia, vastamäkiä ihan toisella tavalla kuin muuten. Ja tästä oikeastaan lähtee kaikki. Ja mitään, ei terveydestä pidä mitään palvonnan kohdetta tehdä, koska itsekin tiedän, mitä on sairastua ja olla myös sairaalassa. Mutta se, että tämä perusta hoidetaan, että ihminen kokee, että hän on niin kuin, häntä huolletaan, hänestä välitetään, ja sairauksille me emme mitään voi, niitä tulee, ja lopulta meistä ei ole tänne kukaan jäänyt ikuisesti olemaan, mutta se on semmoinen tärkeä perusta, että vaikka sitten kaikkia sairauksia ei pystytä parantamaan, niin on niin kuin luotto siihen, että minua hoidetaan, minä olen tärkeä, minut huomioidaan, siitä mun mielestä lähtee aika paljon.
Terveydestä vielä yksi kysymys. Julkista rahaa valuu nyt terveysbisnekseen, jopa veroparatiiseihin. Voi ajatella, että tämä on riski terveyserojen syntymiselle ja toisaalta sauma ajaa ehkä ovelasti myös julkista puolta vähitellen alas. Eikö tämä ole vähän sama kuin yhdistä sosiaalitoimen poliisin, tai niin kuin yksityistä sosiaalitoimen poliisi, armeijan tai hautauspalvelut, niin kuin Saarisen sossu meiltä löysää rahaa, vaikka tarttiskaan huosta-autot puoleen hintaa, tai Parviaisen palolaitos savusukellusta rohkeasti, siis totta kai huumorin kautta, mutta missä se menee se raja yksityistämiseen?
Kyllä tämä on iso ja vakava asia. Minunkin lähipiirissäni on terveydenhuollon ammattilaisia, ja kyllä mä oon julkisen terveydenhuollon vankkumaton puolesta puhuja, ja maksan veroni nurisematta, kun näen ja koen, että sitten kun hoidon tarve tulee, niin hoitoa saa. Me tarvitaan, mä hyväksyn, että meillä on työterveyshuoltoa, yksityistä hammashuoltoa niin kuin ikään kuin täydentävänä palveluna, mutta nyt viimeksi tänään luin, että Tohmajärvi on kokonaan ulkoistanut niin kuin terveydenhuoltonsa yksityisille firmoille, ja kyllä siinä vaan ajanolo on niin käy, että ensin voi olla, että sinne vaikuttaa edulliselta, sitten kun he pääsevät käytännölliseen monopoliasemaan, niin sitten ruvetaankin hintoja nostamaan. Mutta tässä on taustalla se, että lääkäreitä jostain syystä ei saada syrjäseudulle ja niin sanotusti haasteellisemmille alueille. Ja siellä kunta ja päättäjä joutuu sitten puun ja parkin väliin, kun palvelun järjestämisvelvollisuus on, mutta ei saada bonusporkkanoillakaan niin kuin lääkäriä paikalle, niin se on vaan sitten tilanne ajautuu tähän. Ja mulla on jotenkin semmoinen vastenmielinen ajatus lähtökohtaisesti siihen, että ihmisten terveydellä tienataan, mutta kyllä tämä maailma on siihen mennyt, että kaikki näyttää olevan kaupan ja pyhää on entistä vähemmän. Kaikki on rahan raata ja rahan alainen, niin tuntuu olevan kupattuna joka puolelta. Ja näissä vaan täytyy kunnissa tehdä niin kuin rankkoja päätöksiä siitä, että suositaan perusterveydenhuoltoa ja kunnan omaa palvelutuotantoa. Muuten se karkaa käsistä.
Kun hallitusta muodostettiin oppositiosta, jossa tietysti perussuomalaisetkin ovat, niin kuului jopa ehkä uhoakin, että kuntavaaleista tavataan ja puhuttiin jopa hallituksen hajoamisesta no näissä kuntaliitosmelskeissä varsinkin. Se kuului toki enemmän keskustan puolelta, mutta ehkä samantyyppistä henkeä oli teilläkin. Uskotteko vielä hallituksen kaatuvan?
Kyllä se mahdollista on. Mä kuvittelin, ja nyt sanon suoraan niin kuin tyylinä on, että esimerkiksi kristillisdemokraatit, vasemmistoliitto, jotka vastusti näitä aivan päättömiä eurotukia, että niillä olisi jotain henkisiä vaikeuksia niin kuin toimia tässä asiassa. Mutta he on aulisti joka ikisen tukipaketin myöntäneet ja tämmöinen isompi erä tulee vielä Kreikkaan ja todennäköisesti Espanjaankin ennen joulua. Niin kyllä minä täytyy sanoa, että kyllä minä tämän kumiselkärangan perään vähän kyselin, että näinkö se Audi-kyyti taivuttaa ja tainnuttaa. Ja nyt näyttää siltä, että hallitus on hieman vankempi kuin ennakoin sen syntymisen suhteen, koska aika erikoinen yhdistelmähän tämä on kommunisteista, kristillisiä ja vihreiden kautta kokoomukseen. Niin kyllä siinä aika liberaali pitää olla, että siinä porukas viihtyy.
Radio Dayn vaalitentti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn kuntavaalitentin viimeistä osiota. Olen yhdessä perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin kanssa. Yhtenä kuntavaaliteemana teillä on arvopohjaista politiikkaa, joten mennään niihin kysymyksiin. Me eletään taloudellisesti aika semmoista, voisi ehkä sanoa, kestohuolestunutta aikaa. Kriisi pitkittyy. Sillä on ollut tapana usein korostua pehmeät arvot, eli tämmöiset yhteisölliset ja hengelliset arvot. Mitä kristilliset arvot merkitsevät perussuomalaisille liikkeelle käytännössä? Sinun arvosi tiedetään, olet niistä puhunut, mutta liikkeelle. Ja miten ne vaikuttaa perussuomalaisten valintoihin?
No, puolueen yleisohjelmassa lukee, että on kristillissosiaalinen liike ja se lukee siellä edelleen. Ja sitä aikaa jo myös puolueen sisältä haastetaan. Et monet ajattelee, että no, kuuluuko tämä nyt tähän, että kristinusko on uskonto muiden joukossa. Niin on, mutta suomalaiset juuret ovat juutalaiskristillisessä perinteessä, ei sitä mihinkään pääse ja näin pitää ollakin. Eli minulle nämä lähimmäisen rakkauden ja ihmisarvo ja ihmisyyden arvot tulevat kristillisistä perinteistä ja ne on kyllä puolueellekin kelvannut ja meillä on vahva ote tässä. Tämä merkitsee sitten niin kuin ihan arjen tasolla esimerkiksi kouluissa, että siellä pidetään joulujuhlat ja lauletaan suvivirret kahdesta syystä. Se on arvoasia ja se on myös suomalainen kulttuuriasia ja jos ei se jollekin käy, niin poistukoon huoneesta, mutta kyllä ne vaan kuitenkin veisataan ja juhlitaan.
Jos äänestäjä on, tai nyt kuuntelijakin, on perinteisiin kristillisiin arvoihin nojaava, semmoinen ihan raamattuun Jumalan sanana uskova ihminen, niin mitä syitä hänellä on antaa äänensä nimenomaan perussuomalaiselle ehdokkaalle?
No hän on vapaa kuin taivaan lintu äänestämään.
Kai sinne syitä kuitenkin?
No pitää olla syitä, että puolueemme on kuitenkin ihmisarvon puolustaja. Vähän radikaali ja ravisteleva, niin kuin palavat ihmiset palavin asioiden puolesta ovat. Ja silloin tulee tietysti välistä virheitäkin, mutta pitää katsoa siihen vilpittömyyteen ja uuden hakemiseen, tekemiseen, haastamiseen. Kyllä se, ne kristityt alkuaikoina, myöskin mestarimme itse, niin solmuruoskan otti ja ajoi rahaa vaihtajat temppelistä ulos ja monin tavoin muutenkin oli aika epäsovinnaisia itse asiassa, kun nyt sanotaan, että jos vähänkin uskaltaa jotain sanoa, niin heti on ajatuspoliisi perässä, niin kyllä silloin se tapa, jolla valkeaksi kalkittuja muureja ja muuta yhteiskunnan paikalleen jumittunutta farisealaista raihnaisuutta ruoskittiin irti juuriltaan, niin siinä oli tekstiä aika kovaa. Tosin se on selvä, että kristillistä arvoa ja muita ei voi monopolisoida millekään puolueelle, eikä sellaista tarkoitusta meillä ole, vaan tunnustamme juuremme ja myöskin sitä kautta tietysti inhimillisyytemme. Ja näitä asioita myös puolue pitää esillä ja ne on mulle henkilökohtaisesti ilo ja voiman lähteitä. Tämä on nimittäin aika työlästä ja raskasta hommaa, kun suoraan sanoo.
Kyllä varmasti. Miten perussuomalaiset toimii ja haluaa toimia yhteistyössä esimerkiksi luterilaisen kirkon ja pienempien vapaiden suuntien kirkkokuntien kanssa? Teitä tulee aikamoinen niin kuin lisääntyvä määrä nyt kuntien tasolla ja siellähän sitä seurakuntien toimintaa niin kuin tehdään käytännössä.
Mä pidän seurakuntia äärimmäisen tärkeänä ja se muuten unohtuu usein tästä kuntauudistuksesta puhuttaessa, että jos kunnat lakkaa, niin myös seurakunta lakkaa ja sitä kautta monasti diakoniatoiminta, vanhusten palvelut, nuorten palvelu, nuorisotyö. Eli tämä on semmoinen iso asia, mikä pitäisi ottaa keskusteluun mukaan, että kuntaliitoksessa myös seurakunnat on usein yhden kunnan kokoisia. Ja tässä suhteessa on, niin kuin, on iso asia tekeillä. Ja tämä on mun mielestä oikeastaan se ihan tärkein asia. Sitten meillähän on noin hienosti sanottuna diversiteettiä, eli tämmöistä moniulotteisuutta tässä puolueessa, että meillä on eduskuntaryhmässäkin jo ortodokseja, katolilaisia tai katolilainen, luterilaisia, helluntalaisia ja voi olla vielä jotakin muutakin, eli perussuomalaiset on kyllä siinä mielessä kuin Suomen kansa ja mä arvostan vapaita suuntia heidän niin kuin tavallaan tämmöisen palavuutensa ja evankelioimensa kautta, vaikka olenkin pyhän roomalaiskatolisen kirkon jäsen, joka minun ymmärtääkseni edustaa alkukirkkoa, mutta tästä ei meillä nyt jakolinjoja tehdä puolueen sisällä eikä tässä ohjelmassakaan, että onneksi kuitenkin se Kristus on yhteinen.
Luetteletko, Timo Soini, kolme tärkeintä kristillistä arvoa, jotka kuuluvat perussuomalaiseen ajattelutapaan?
No kyllä lähimmäisen rakkaus on se ihan ensimmäinen ja kyllä tätä älä tapa -filosofiaa niin laajasti ymmärrettynä elämän puolustamisena, niin haluan tulkita niin, että puolueemme on sen kannalla, vaikka kaikki yksilöt eivät tietysti olekaan. Tämä liittyy abortteihin, eutanasiaan, jotka on vaikeita asioita ja ei käydä ihmisiä tuomitsemaan, mutta silloin kun puhutaan arvolähtökohdasta, niin nämä on aika selviä. Sitten väärä todistus lähimmäisestä, niin siihen ei pidä ihmisen itseään alentaa, sanoisin niin päin, että se leipä on aika karvasta sitten loppujen lopuksi. Se on vähän kuin huijaisi itteensä pasianssissa. Ei niin pidä. Se on aika alhainen teko.
Silloin ollaan jo aika pohjalla pasianssissa.
Mun mielestä ollaan aika syvällä, jos pasianssissa rupeaa itteensä huijaa.
Kyllä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Näyttää siltä, että moni ennen KD:tä äänestänyt ja KD:ssä vaikuttanut siirtyy eduskuntavaaleissa ehkä nytkin niin kuin teidän pariinne. Miten te erotte KD:sta suhteessa kristillisiin arvoihin? Ja sitten jatkokysymys, että onko KD:n kannatuspohja ollut ihan teillä niin kuin kiikarissa?
Me yritetään niin kuin tietysti kilpailla kaikkien kanssa, mutta ei millään muulla voi kilpailla kuin oikealla asialla ja aidolla asialla. Ja tässä suhteessa on tapahtunut ihan merkittäviä siirtymiä. Esimerkiksi Toimi Kankaanniemi, vaikka on nyt sitoutumattomana, on perussuomalaisten listalla. Ja hänet olen tuntenut 20 vuotta. Olkoon hän missä puolueessa tahansa, on häntä aina arvostanut poliitikkona ja ihmisenä. Ja tätä suuntaa meillä on myös tullut KD:stä kyllä nykyisessäkin eduskuntaryhmässä. Ja henkilökunnassa on ihmisiä, jotka on ollut sekä KD-jäseniä että äänestäjiä. Mutta ei meillä tähtäimessä sen enempää ole KD kuin muukaan puolue, mutta se on luonnollista sitten, että sieltä on meille vuotoa ollut, mutta on sitten taas sellaistakin, että kun perussuomalainen puolue sisältää myöskin elementtejä, jossa niin kuin kristilliset arvot eivät kaikille ole ihan päällimmäisenä, niin joku on sitten katsonut, että ehkä se KD on mulle kuitenkin se luonnollisempi. Ja tätä rajankäyntiä käydään varmaankin vaalivaaleilta, että näissä vaaleissa saatan äänestää tätä. Ja se myös menee henkilösidonnaisesti, että itse koen kyllä, että mulla on ollut eri vaaleissa aika laajasti myös eri seurakunnista tukea. Ja vaikka on roomalaiskatolilainen, niin joita on 10 000 koko Suomessa, niin sai eduskuntavaaleissa 43 000 ääntä ja kaikki katolilaiset eivät suinkaan mua äänestäneet. Että tässä mielessä niin meidän tilanne sekä Suomessa että puolueissa on se, että kristinusko on tärkeä, mutta se ei ole sillä lailla sektorisoitunut, että ei voi äänestää toisen kirkkokunnan edustaja, jos hänet muuten kokee oikeaksi, että vaikka ei samassa seurakunnassa ollakaan.
Miksi muuten, Timo Soini, olet tai arvelet, että politiikassakin Suomessa yleensä ei osata keskustella uskon asioista ja niin kuin maailmankatsomuksellisista kysymyksistä niin luontevasti kuin esimerkiksi katolisissa maissa tai vaikka Jenkeissä? Sitten tulee aina ihmeellinen älämölö.
Niin, se on aina jotenkin outoa ja sitten sanotaan, että tuputtaja, minä en sekoita uskontoa ja politiikkaa keskenään. No, jos mä nyt otan oikein härskin tavan, niin kuin tässä lopuksi sanoin, että kukapa sitä viimeksi oikein hävyttömästi sotki keskenään, oli Pusi Rajat-niminen ryhmä Venäjällä, joka esitti tämän punk-protestinsa niin kuin ortodoksen kirkon alttarilla ja nyt sitten kaikki ryntäävät heidän avukseen ja hehän ymmärsivät, että kun tämän provokaation tekee alttarilla, niin siitä eli sotkivat uskonnon ja oman poliittisen viestinsä, niin eipä sitä ole kukaan kritisoinut, vaan kaikki on, että päästäkää vapaaksi. Mutta jos he olisi punkannut jossain puiston laidalla, niin kukaan ei olisi kiinnittänyt heihin mitään huomiota. Että tätä niin kuin kytkentää on hieman laajemminkin. Jotenkin heti, jos ihminen on tunnustuksellinen kristitty, katsotaan, että hän sotkee asiat. Mun mielestä he on selväpäisimmästä päästä ihmisiä yleensä.
Sunnuntai 28. lokakuuta ilta 9 maissa isossa pajassa. Minkälainen tulos vetää Timo Soinin suun hymyyn?
Se, mikä kansa antaa, että olen luottavaisin mieli. Kyllä tästä hyvä tulee.
Menestystä ja voimia loppuvetoon taisteluun.
Kiitoksia paljon.
Radio Dayn vaalitentti.
Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa Radio Dayn uudistuneessa nettiarkistossa. Tutustu osoitteessa radioday.fi.